Radio Svetigora.
Spasi se ti, pa će se hiljade oko tebe drugih spasti. A šta je to nego svjedočenjem životom, svjedočenje ljubavlju, svjedočenje istinskom i pravom vjerom i vjernošću, a to je uvijek najteže.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga naša braća i sestre, uvaženi naši slušaoci. Dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras imamo zadovoljstvo da na vaša pitanja odgovara naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički. Oče Nikola, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika i blagoslovite nas i slušaoce našeg radija.
Bog pomogao i Bog nas sve blagoslovio.
Oče Nikola, časni post polako odmiče, bližimo se prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Ovo je četvrta nedjelja časnog posta sredoposna, pa da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje.
Na Radiju Svetigori veliki broj emisija u toku i prije početka velikog posta posvećen je i nedjeljama u toku velikog posta, kako onim pripremnim, tako i ovim nedjeljama u toku velikog posta. I o prethodnim nedjeljama velikog posta govorili su sveštenici, pa evo smo uz pomoć Božju stigli do četvrte nedjelje velikog posta, kada crkva pred nama daje evanđelski odlomak kao jedan istinski i pravi putokaz i postrek da nastavimo dalje sa postom i sa molitvom, a ujedno nam i postavlja jednog velikog svjedoka i svjetionika naše crkve, svetog Jovana Lestvičnika, velikog molitvenika i velikog podvižnika, ne bez razloga, jer upravo ovaj evanđelski odlomak po Marku, koji smo danas pročitali u crkvi i koji sigurno oni koji su jutros bili u svetim hramovima, na svetim liturgijama, su čuli, a za one koji nisu bili, da prepričamo taj evanđelski odlomak u kome jedan otac čiji sin boluje još od ranog djetinjstva, koga muči nečisti duh i koga često baca i grči se i steže se, doveo je kod Hristovih učenika svoga sina da ga iscijele. Međutim, kako oni nijesu mogli to učiniti, onda ga odvedoše kod učitelja, kod Gospoda našega Isusa Hrista, i Gospod reče ovom ocu one riječi koje i nama treba da ozvanjaju, ne samo u toku velikog posta, nego i u toku cijelog našeg života, da je sve moguće onome koji vjeruje. I na to je otac toga djeteta odgovorio: pomozi Gospode mome nevjerju. Ispovjedio je svoju nemoć, a u isto vrijeme Božju svemoć i nadu i čvrstu vjeru, da čovjek koji je pored njega i ispred njega, Gospod Isus Hristos, taj učitelj koji čini čuda, koji propovjeda te spasonosne riječi i koji ne samo da ih propovjeda, nego ih i na najočigledniji način i tvori, da može pomoći i tom njegovom sinu. I upravo se dogodilo ono što se na dosta mjesta dogodilo u Svetom pismu, ono što se nebrojeno puta dogodilo u dugogodišnjoj viševjekovnoj istoriji naše crkve, ono što se događa i u naše dane. Ovaj bolesni dječak se iscijelio pomoću Božjom i postao je zdrav. I učenici gospodnji, vidjevši to čudo novo koje se desilo ispred njih, pitahu učitelja gospoda Isusa Hrista zašto ga oni ne mogahu iscijeliti. A on im odgovori da ovaj rod, misleći na rod nečisti, na grijeh, satanu i smrt u nama i oko nas, se jedino može iscijeliti postom i molitvom i jedino se izgoni postom i molitvom. Upravo ove riječi su nam date u ovu četvrtu nedjelju Velikoga posta, da nas malo ohrabre i postaknu, jer smo evo već 4 nedjelje zagazili u post, malo smo odlutali, da tako kažem, oslabili i duhom i tijelom, jer je odjednom od onog ritma neposnog našim životima došlo vrijeme posta i molitve, dugih službi, metanija, priče o pokajanju, razmišljanju o Bogu, molitve, pa i sama tjelesna hrana i ovo vrijeme, proljeće, pa sve se to nekako skupilo i često klonemo duhom. A evo ova nedjelja nas prosto trgne iz te naše nemoći, iz te naše muke i Gospod nas kao gromom iz vedra neba daje nam novu snagu, govoreći da post i molitva nijesu uzaludni i da taj naš trud itekako će dati ploda i da istrpimo i da upravo posteći i podvizavajući se i moleći se Bogu naziremo ono svjetlo na kraju tunela, da možemo na pravi način doživjeti i Hristovo vaskrsenje. Tako je poruka ove četvrte nedjelje posta, da nastavimo i dalje sa postom i molitvom, da nastavimo dalje sa podvigom, sa milosrđem, sa svim onim hrišćanskim vrlinama na koje smo prizvani, da se u dobru i u podvigu i uzdržanju podvizavamo i napredujemo i da, kako kažemo u onim molitvama, da dobar tok posta sačuvamo. Pa eto, neka bi Gospod dao da molitvama svetoga Jovana Lestvičnika i svetoga Simeona Dajbabskoga, kojega smo danas proslavili, zaštitnika Podgorice, velikog također podvižnika i molitvenika i ugodnika Božjeg, neka bi njihovim molitvama i mi ovaj post držali onako kako to Bog od nas očekuje i zapovijeda i onako kako je to blagosloveno.
Pitajte sveštenik.
U odgovoru na prethodno pitanje, oče Nikola, govorili ste o evanđelskom smislu i značenju današnje sredoposne nedjelje časnog posta, a više pitanja naših slušalaca stigao je na temu posta, pa evo, zamolit ćemo vas da nam ovako uopšteno kažete nešto o postu, o smislu i značaju posta, o tome kako treba postiti, o pričešćivanju i ispovijesti u toku ovog časnog posta.
Dobar dio na ovo pitanje smo odgovorili u ovom prethodnom pitanju o četvrtoj nedjelji posta. Post je uvijek nova šansa, uvijek nova prilika kada nam crkva pred nama stavlja vrijeme koje je i bogoslužbeno i molitveno i na svaki drugi način upravljeno da svoje srce, svoj um i svoju dušu uzdignemo ka nebu, da gore imamo srca, ono što govorimo na liturgiji, da upravo to vrijeme ne trošimo, nego da ga iskupljujemo, kako kaže apostol Pavle, jer su dani zli, i upravo jedino vrijeme provedeno ovdje na zemlji u postu, u molitvi, pokajanju, na bogosluženju je vrijeme koje nije izgubljeno i koje će dati ploda. E, post je upravo to vrijeme koje bi trebalo da daje ploda, koje bi trebalo da nas vaspitava u posnom stilu života, da se neprekidno opominjemo da čovjek ne živi samo o hrani i o hljebu i o piću ovom zemaljskom, nego da čovjek živi o svakoj riječi koja izlazi iz usta Gospodnjih i da prije svega iznad svega ištemo i tražimo onaj hljeb nebeski i onu vodu živu od koje oni koji piju neće nikada ožednjeti. Post je i s jedne strane bio razlog, odnosno neuzdržanje i nedržanje posta, izgnanje iz raja, a evo ponovo vaspostavljanje i ponovo postavljanje ispred nas posta nije ništa drugo nego ponovna šansa da se vratimo u taj izgubljeni raj. I uvijek kada neki veliki događaj očekujemo, uvijek crkva pred nas stavlja post kao blagosloveno sredstvo, ne kao cilj sam po sebi, nego kao sredstvo i pun je kako stari tako i novi zavjet blagodatnih dejstava i blagodati posta. Uvijek kada je kroz proroke, kroz Božje izabrane ljude, Gospod u starom zavjetu htio nešto da poruči starozavjetnom izabranom Božjem narodu, uvijek je nalagao pred njima da postom i molitvom se pripreme za te događaje. Nastavljajući tu praksu i tu blagodat posta, i mi u Novom Zavjetu, evo do dana današnjega, hvala Bogu, a tako će biti i do kraja svijeta i vijeka, uvijek kada očekujemo neki veliki događaj, a Vaskrs ne samo da je događaj, nego događaj nad događajima i praznik nad praznicima, pred nama se postavlja post i što je veći događaj, što je značajniji događaj, taj post i naš odnos i naše pošćenje treba da bude što prikladnije, što strožije, što blagodatnije i naravno da bude sa velikom ljubavlju i uz naš slobodni pristanak, jer to i jeste vjera pravoslavna.
Evo, oče Nikola, nakon ovih uvodnih tema o časnom postu koji je u toku, ja predlažem da poslušamo još malo muzike. U prethodnoj muzičkoj pauzi čuli ste pojanje kamernog hora Cetinske bogoslovije, pa ja predlažem da još jednom poslušamo pojanje cetinskih bogoslovaca.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Ovo su talasi Radio Svetigore, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Upravo ste čuli muzičku numeru Pojanje đaka Cetinske bogoslovije. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara glavni i odgovorni urednik Radio Svetigore, sveštenik Nikola Pejović, a za vas, draga braće i sestre, poziv da nam i dalje pišete na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili da nas pozovete na broj telefona 041 230 050. Jedna molba za vas da nam pišete i da na taj način učestvujete u ovoj našoj emisiji koja već od osnivanja našeg radija i postoji samo zbog vas. A oče Nikola, evo nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Prvo pitanje koje smo izdvojili postavila je naša slušateljka. Ona kaže da je starac Kleopa u svojoj knjizi rekao da je epilepsija zavezanost od nečistog duha zbog grijeha. A nju zanima, oče Nikola, da li je i fraz kod djece bolest takve prirode jer se kaže dijete grči? I ona moli da joj pomognete, da joj kažete šta je u pitanju.
Pa teško je sad ovako bilo kakvu dijagnozu uspostavljati, što kažu, na daljinu. U svakom slučaju bolest, grijeh i smrt su posljedica grijeha i tu nema nikakve dileme. Ali sad dovoditi svaki naš grijeh sa nekom bolešću je mač sa dvije oštrice, jer šta da kažemo i šta da radimo. Za one koji nisu bolesni, znači oni koji nisu fizički bolesni, znači oni su bez grijeha. A u isto vrijeme imamo bezbroj primjera da oni koji su živjeli životom svetim, da je upravo Bog na njima dopuštao razne bolesti. U svakom slučaju i u jednom i u drugom slučaju Gospod i čovjek treba da negdje pronikne u tu Božju volju, da razmišlja o tome da je Gospod poslao bolest da se iscijelimo i mi, a ponajviše onaj na koga je ta bolest poslata, da često bolesti, kako kaže u onoj nedelji o slijepome, kada su kod Gospoda doveli onog slijepog od rođenja, pa su pitali učenici Gospoda Hrista, ko sagriješi što je ovaj mladić slijep, da li on ili sagriješiše roditelji njegovi. Upravo na aludirajući na ovo pitanje, i apostoli su tako smatrali da je jedina posljedica bolesti grijeh. Onda je on rekao one riječi koje mi pjevamo i na večernjoj službi, niti sagriješi on, niti sagriješiše roditelji njegovi, nego je on slijep da bi se na njemu projavila sila Božja. Nekako uvijek želim da kroz ove riječi Gospodnje posmatram svakog čovjeka koji ima neki tjelesni nedostatak i neku bolest, da prosto je svaka bolest, čini mi se, data da bi se kroz nje i kroz nju i preko nje projavila sila i slava Božja. I ovdje svakako treba se grijeha paziti i kada smo bolesni i kada nijesmo bolesni, ali sigurno da kada nas ovakav krst zatekne, treba u svakom slučaju Bogu se moliti da nam prije svega da snage da taj krst dostojanstveno iznesemo, da iz njega izađemo bolji i da sa čvrstim uvjerenjem da Bog najdublje zna srce svakoga čovjeka, da zna šta je najbolje za svakog čovjeka i da ta nada, ta vjera u Boga i ta neizreciva ljubav Božja budu neprekidno prisutni kod svih nas, a pogotovo kod ljudi koji se nalaze u ovako teškim situacijama.
Naša slušateljka je oče Nikola postavila još jedno pitanje vezano za djecu. Kaže da njeno dijete trenira sportsku aktivnost. Trener traži da sa vrata skine krst za vrijeme treninga. Pa da li da to uradi, pita ona.
Pa sad isto tako pitanje na koje je teško odgovoriti, ali čovjek polazi od sebe da se radi o mom djetetu. Ja bih otišao kod tog trenera, porazgovarao sa njim, da vidim koji je razlog zbog čega se to traži, ako je neka sportska aktivnost u kome ima kontakta i u kome može da se na neki način i to dijete povrijedi ili nekog drugog da povrijedi, onda u tom slučaju svakako treba skinuti krst dok se trening ne završi, onda posle opet vratiti. A ako su to neki hirovi nekog čovjeka da sad ne može da podnese krst i da ne može da vidi to vjersko obilježje koje je za nas sila i spasenje, onda bi trebalo lijepo objasniti da svako ima pravo da na svome tijelu nosi ono što smatra da za njega da je korisno.
Dešava se, kaže naša slušateljka, da se dijete uči da bude iskreno, da ne laže, da ne izmišlja, ali kaže ako u porodici od jednog roditelja čuje laži ili psovke, kako ga sačuvati da i ono to ne čini, jer roditelj kaže to izgovori ili u nekoj ljutnji ili tek onako, a dijete usvoji za model ponašanja.
Pretpostavljam da je ovdje jedan roditelj taj koji postavlja pitanja, da je drugi roditelj ovaj od koga se čuju laži ili psovke. U svakom slučaju treba ovaj roditelj koji je postavio pitanje da krst svoga života, isto tako i svoga braka, ponese, da uvijek opravda ovog drugog roditelja i da kaže da se to omaklo, recimo ako je to otac, i tako da je prosto iznerviran i da to nije nešto što je svojstveno za njega, i da na taj način dijete vidi ljubav i trpljenje jednog od roditelja, jer je to najvažnije. A ako počnemo da se svađamo i pogotovo pred djecom da rešavamo probleme, onda to, ma koliko bili u pravu, sigurno će ostaviti traga na djecu.
Sljedeće pitanje našeg slušaoca iz Republike Srpske, koga i pozdravljamo ovom prilikom, pozdravljamo i sve naše slušaoce iz Republike Srpske i pozivamo ih da nam se češće javljaju i da učestvuju u našoj emisiji Pitajte sveštenika. A on pita, oče, na koji način razviti vjeru kod djeteta srednjoškolskog uzrasta koje neke lične probleme proživljava unutar sebe, a nema utočište u porodici, jer živi, na primjer, u drugom braku majke, a ne podnosi očuha. Kako mu pomoći da nađe mir ili vjeru, a da to ne izraste u nešto loše, što je u današnje vrijeme omladini svojstveno, da bježi, na primjer, od kuće, jer ne znaju da se obrate Bogu za pomoć, ne poznaju Boga. Pa, oče Nikola, kako prići i pomoći takvoj djeci, pita naš slušalac iz Republike Srpske.
Uvijek to nesređeno stanje u porodici, budući da je porodica osnovna ćelija i mala crkva u pravom smislu te riječi, gdje djeca prvo se uče ovim zemaljskim odnosima prema ocu i prema majci, pa tek onda, shvatajući i doživljavajući tu malu porodicu, mogu na lakši način da shvate i dožive ovu veliku porodicu u kojoj nam je crkva majka, a Bog otac. I upravo ova velika porodica trebala bi da bude obrazac svake porodice i ove takozvane male crkve. Tamo gdje je ta porodica razbijena, tamo gdje nema saglasja između roditelja, tamo nastaju problemi i sa djecom, ali upravo čini mi se da po riječima svetih otaca da se Bog najviše brine o takvoj djeci, da Bog vodi računa o njima, da ih treba prepuštati Bogu, odnosno govoriti što više Bogu o njima, što znači moliti se Bogu za njih, i jedino na taj način im se može najbolje pomoći. sigurno da Bogu je sve moguće. Evo, da se sjetimo i našeg blaženog spomena patrijarha Pavla, koga je majka ostavila, pa eto, možemo slobodno reći da je on postao i za nas, tako ga doživljavamo i svojim životom, postao svetitelj Božji i pravilo i obrazac življenja kako nas u crkvi, tako i svih ljudi, tako da je uvijek Bogu moguće, treba se moliti Bogu, treba koliko je moguće toj djeci pružiti ljubav, razumijevanje, saslušati ih kada je to moguće, ali u svakom slučaju treba im se uvijek naći pri ruci s jedne strane, a s druge strane neprekidno ih imati na umu, u srcu i u molitvi.
Sljedeće pitanje u večerašnjoj emisiji, izdvojili smo pitanje naše slušateljke koja se javila iz Zemuna i zamolila da objasnite šta tačno znači kada se molimo Presvetoj Majki Božjoj da prosvijetli umne oči srca našega.
Da, to je molitva Presvete Bogorodice koju se molimo da prosvijetli umne oči srca moga, što znači da čovjek nema samo ove veštastvene oči kojima gledaju, o kojima i Njegoš pisao, da bi čak i malo rugajući se na njih, govoreći kako nam oni služe samo da gledamo okolo kao i svim drugim životinjama, i one su kao i naše tijelo, kao i ovo svjetske brige, prolazne. I ono što se čovjek trudi u životu i ono što je smisao našeg bitisanja u crkvi, života u crkvi, posta, molitve i svih ovih vrlina o kojima smo govorili, jeste da upravo čovjek dobije to prosvjetljenje, svjetlost Hristova prosvećuje sve, pjevamo na liturgiji pređosvećenih darova, i upravo ta svjetlost treba da obasja ne samo ove naše oči kojima gledamo spoljašnji svijet, nego upravo one umne oči našega srca i naše duše, kojima treba da poznamo tajne naše vjere, koje treba da budu neprekidno uperene u tajnu Božjeg postojanja, u tajnu postojanja svijeta, čovjeka, u tajnu Hristovog ovaploćenja, u tajnu Hristovog raspeća, u tajnu Hristovog vaskrsenja, jer će onda i svjetlost toga vaskrsenja obasjati ne naše ove zemaljske oči, nego upravo umne oči našega srca. To je ono kad čovjek upravo dobije, da tako kažem, na dar, na blagoslov od Boga, da nas Gospod od svih ljudi koliko ima na zemaljskom šaru, nas izabere i, kako kaže u Svetom pismu, vi nijeste od ovoga svijeta, ja vas izabrah i donosi vam mir koji nije od ovoga svijeta, nego mir koji je mač kojim odsjecamo prvenstveno svoje grijehe i svoje nedostatke, koji je došao da odvoji dobro i zlo, da odvoji svjetlost od tame, da odvoji život i smrt, odnosno da pobjedi smrt i da kroz raspeće, kroz svoju sopstvenu smrt oživotvori grob Hristov, iz koga nam izvire ta svjetlost i iz koga je obasjana cijela vasiona, iz koga su obasjani svi grobovi u kome mi se sahranjujemo, u kome sahranjujemo svoje bližnje, svoje najdraže, i iz koga čekamo one trube sudnjega dana. To su te umne oči srca našega koje jedino možemo njima da sagledamo, jer ako bismo koristili ove naše oči koje sada imamo i ovaj vid koji sada imamo, ne bismo mogli ni da vidimo, ni da osjetimo, ni da prihvatimo ove riječi Gospodnje.
Oče Nikola, evo ja predlažem da nakon ovog tumačenja ove prelijepe molitve Majci Božjoj čujemo i pojanje monaha manastira Simono Petra i pjesmu Majci Božjoj Agni Partene. Agni Partene.
Thank you.
Pitajte sveštenik.
Upravo ste čuli pojanje svetogorskih monaha, monaha manastira Simonopetra, Majici Božjoj, pjesmu Agni Partene. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara glavni i odgovorni urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. Još jedan poziv za vas i molba, draga naša braća i sestre, da nam se javljate, da nas pozivate na broj telefona 041 230 050 ili da nam pišete na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozdrav za sve naše slušaoce sa Kosova, pozdrav za našu slušateljku iz Kosovske Mitrovice koja nam je i postavila sljedeće pitanje: kako se prevodi, odnosno koje je značenje riječi Savaot kada se poje Cvjat, 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 gospod Savaot?
Pa evo, interesantno pitanje i meni jako drago što znači da ovaj naš slušalac pažljivo prati bogosluženje, pogotovo svetu liturgiju, i da se trudi da razumije sve ono što se u njoj govori, pjeva i što se poručuje, jer sve u crkvi ima svoj duboki smisao, a pogotovo na svetoj liturgiji. I upravo jedna od molitava koje čitamo i koje pjevamo, koje pjevaju anđeli na nebesima, serafimi, heruvimi, jeste svijat, 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 gospod Savaot. Ispol nebo i zemlja slavi tvoje ja. Svet, svet, svet je gospod Savaot, puno je i nebo i zemlja tvoje hvale. Jedna od najsvetijih pjesama u najsvetijem trenutku, molitava uznošenja ili anafore. I Savaot je ona riječ koja je, da kažemo, u ovoj himni, u ovoj pjesmi nepoznanica, ne samo našem slušalcu, nego i mnogim drugim, pa će biti interesantno da kažemo da je Savaot jedan od starozavjetnih naziva za gospoda. On označava i prevodi se kao gospod nad vojskama, jer znamo da u Starom Zavjetu je gospod itekako pomagao, a i u Novom, ali sad govorimo o ovoj starozavjetnoj terminologiji, je pomagao mnogim vojnim pohodima svog izabranog naroda, vodeći ga u zemlju obećanu i uzvodeći ga i polako ga pripremajući za sve ono što će se u Novom Zavjetu dogoditi. Tako da bismo ovu riječ Savaot mogli prevesti da i ima značenje gospod nad vojskama.
Svijat, 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 gospod Savaot,
Ovo je bilo pitanje oče Nikola naše slušateljke iz Kosovske Mitrovice. Pozdravljamo naše drage slušaoce sa Kosova i molimo vas da nam se javljate, da nam pišete, da nas pozivate, da učestvujete u ovoj našoj emisiji. A evo da poslušamo još malo muzike, etno pjesmu sa Kosova i Metohije, Crven cvijete.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala, sobom mi pila krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije.
Pitajte sveštenika.
Ovo je bila etnomuzika sa Kosova i Metohije, pjesma Crven cvijete, suza Kosova. Evo mi nastavljamo sa pitanjima. Večeras na vaše pitanje odgovara sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. Oče, ako je neko za života izjavio kategorično svojim bližnjima da po svojoj volji ne želi kad se upokoji da mu se služi opijelo i ta njegova volja mu se ispoštovala, da li to sprečava nekog od članova njegove porodice da po svojoj volji za tog upokojenog člana ipak da se služi opijelo, bilo na grobu, bilo u crkvi ili nekom manastiru? I gdje je tu odgovornost živih srodnika za molitvu za upokojene, jer ako su takvi ljudi po svojoj nerazumnosti, nevjeriju, obuzetosti ili bilo čemu drugom za svog života to izvoljeli, a po odlasku iz ovog zemnog života njihove duše odlaze tamo gdje se gleda licem u lice, znači ne mogu biti po svom duševnom sastavu više isti kao dok su bili ovdje na zemlji, U tom smislu, da li se rođaci takvih članova porodice manje griješe ako ipak daju da se služi opijelo takvim srodnicima, nego ako ispoštuju njihovu volju kojom ih nerijetko zaklinju, a onda se rođaci između ostalog plaše i tih njihovih kletvi?
Ta posljednja volja je nešto što je zaista zakon bila za sve one koji ostaju posle njega, ali ona se obično odnosila na nešto što je plod mudrosti onoga koji je tu mudrost u životu stekao, i riječ koja bi onima koji ostaju pomogla da ostanu na pravom putu, da ne obrukaju i ne osramote onoga koji ih privremeno napušta. I ona se čuvala zaista istinski kao amanet koji se nije smio nikako prekršiti. U novije vrijeme, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata i tog bezbožnog režima koji nam nije ništa dobro donio, a to nije neka mudrost da vidimo, postoje i ovakve želje onih koji odlaze, misleći da će na ovaj način neko izvršiti nasilje nad njima. I ja sam mišljenja da mi koji ostajemo iza njih, bez obzira na njihove želje, da smo dužni da se molimo za njih, da im u našim molitvama pominjemo, jer to je jedino što možemo da im olakšamo. Ovaj slušalac je zaista u pravu kada govori da posle odvajanja duše od tijela, posle smrti, onaj koji je otišao ka Gospodu nije više u stanju da promijeni svoje mišljenje, iako sad vidi drugim očima, upravo onim očima srca i duše o kojima smo u nekom od prethodnih pitanja i govorili. I mislim da bi trebalo uvijek kada su zadušnice, dani određeni crkvom za to, i uvijek kada smo u prilici, da se molimo i za te naše srodnike, pogotovo koliko su oni bili krštene duše. To krštenje ne može se izbrisati niti potisnuti, bez obzira koliko i šta čovjek u životu radio, i mislim da jedino na taj način možemo onoga koji se upokojio da mu pružimo pomoć, jer se on nalazi sada pred Gospodom i Gospod najbolje zna šta će sa njim učiniti. On je taj koji jedini može da sudi. Mi nismo oni koji će suditi gdje će ko otići.
Kako se ophoditi, oče Nikola, prema djeci, prosjacima, najčešće Romima, koje roditelji dovode ispred crkava da prose u vidu zanata, izazivajući sažaljenje, spopadaju vjernike kad ulaze u crkvu, kad izlaze iz crkve, kad kupuju svijeće i nerijetko za vrijeme službe, ako se stavrši napolju? Problem je ako zaista nemate dovoljno novca, a onda kada vam traže novac kažete nemam, a imate, i praktično lažete, a pošli ste u crkvu.
Pa to je jedno od svakodnevnica koje danas imamo. Ja sam prolazio pored nekih drugih bogomolja u toku njihovih obreda i bogosluženja i nisam tamo vidio da dolaze prosjaci, čak koji su iste vjere kao oni koji se mole u tim bogomoljama, a oni opet dolaze pred našim crkvama i valjda tu imaju dobru prođu i dobru priču, i ljudi se lako na tom, da tako kažem, prihvataju te njihove molbe. Ali mislim da treba tu sa rasuđivanjem postupati. Imamo i mi ovdje u Podgorici isti taj problem, isti taj slučaj, gdje su često i grubi, često i napadaju čak i ovdje ljude koji su zaduženi za održavanje reda i poretka u hramu i oko hrama, i neprijatnih situacija. Ali mislim da tu treba rasuđivati, vidjeti kome zaista neophodno da mu se nešto kupi, da se nahrani. To je zaista blagosloveno, bez obzira ko je vjere bio i ko je bio i da li to traži sa razlogom ili ne, ali uvijek da imamo pri sebi neki slatkiš ili neki bombon. To je lijepo otac Luka, blaženog spomena, odgovarao na jedno slično pitanje, da uvijek imamo pri sebi da nešto damo. Međutim, ako oni insistiraju samo na novcu, ja sam mišljenja da tu ne bismo trebali da dajemo, jer to je na neki način zloupotreba i siromaštva i prosjačenja, ali kad se sve to svede, nije baš to neko siromaštvo. Jednog tog dječaka sam prije nekoliko godina ovdje na hramu, kad me tako zaustavio i tražio mu novac, rekao sam mu, daću ti ako mi iskreno kažeš koliko dnevno dobiješ novca. I on se nasmio i tako dječački iskreno rekao mi, od 25 do 30 evra svaki dan. E pa to već je iznad, daleko iznad prosječne plate svakog onog koji dolazi u hram, i sigurno da to nije za pomoć, a pogotovo ne što se to pretvara u jedan biznis i postoje ljudi koji ih posle podne sabira i koji uzima sav taj novac koji oni prikupe. Tako da sigurno treba pomoći, treba rasuđivati i uvijek se treba truditi da ta naša pomoć ide u prave ruke, i ne moramo čekati da dođemo ispred hrama, možemo da vidimo kod naše komšije, kod naše prijatelja, kod naše rodbine, nekome kome je potrebno da se pomogne.
U kakvom su odnosu nauka i religija, oče, pitao je naš slušalac.
Ovo je svakako pitanje koje se postavlja pred svakim od nas i jednostavan je odgovor. Nije su u suprotnosti nauka i religija, ne bi smjeli da budu, i ako su i jedna i druga zasnovane na pravim osnovama, onda u toj kombinaciji mogu da daju najbolji rezultat. Tako da i nauka i religija, kako nauka u onom smislu što nam je Bog dao talenata i dara i onoga što nam je Bog dao pred nas i mogućnost da sarađujemo na tom planu, da istražujemo, unapređujemo, a s druge strane religija kao religare, kao veza i odnos sa Bogom, koja i u jednom i u drugom slučaju može biti zloupotrijebljena i može biti pogrešna, ali ako su postavljeni na pravim temeljima, nauka na svojim principima, a istinska i prava religija na Božjem otkrovenju i na Božjem zakonu i zavjetu i savezu sa čovjekom, onda one mogu da daju najbolji rezultat u toj kombinaciji.
Slušalac je oče Nikola zamolio vaš komentar o najavi velikog sveprvoslavnog sabora 2016. godine.
Da, vjerovatno su naši slušalci upoznati sa onim što se dogodilo prve nedelje Vaskršnjeg posta, u nedelju pravoslavlja, kada je bilo jedno sve pravoslavno sabranje, da tako kažem, poglavara, predstavnika svih pomjesnih pravoslavnih crkava u Carigradu, ne slučajno, jer je tamo održan i posljednji sabor na kome je, to naši slušalci vjerovatno znaju, i donijeto onaj nekoliko dogmata, pogotovo onih koji se vezuju za ikonoboračku krizu, i upravo je na tom sabranju prisustvovao i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je bio u delegaciji naše crkve, koju je predvodio svjetejši patrijarh Irinej, episkop novosadski i bački također Irinej, i još nekoliko članova, i dogovorilo se, čini mi se, na našu sveopštu radost, taj veliki svepravoslavni sabor koji će se održati 2016. godine. Ne bih mogao ništa više da komentarišem, sem da je zaista dosta vijekova prošlo od posljednjeg svepravoslavnog sabranja, da su ta sabranja uvijek donosila napredak u misiji crkve, uvijek su ona sazivana povodom problema koji su se u crkvi nagomilavali, i upravo su oni bili i rešenje toga, tih problema, i uvijek se iz sabora crkva izlazila jača, i svakako je to signal vjernicima kako da se ponašaju, a pogotovo su, čini mi se, ti izazovi itekako izraženi u ovo naše vrijeme sa svih strana, i često se smućujemo sa raznim komentarima, raznim dogmatima koji se često kose sa ovim prethodnim saborima koje smo imali, pa se onda nemušto i pozivamo nekad na odluke tih sabora, iako su one važile za određene uslove u kojima se crkva tada nalazila, pa želimo da ovo naše današnje stanje iz te perspektive posmatramo, pa često i mi donosimo suda o ovakvim ili onakvim odlukama određenih crkava, tako da ovaj svepravoslavni sabor je na našu sveopštu radost, o kome je i prepodobni otac Justin dosta govorio da bi trebalo da se održi što prije. Čini mi se da će i on donijeti dosta interesantnih tema i da će riješiti dosta problema sa kojima se i mi kao sveštenici i episkopi, naravno oni koji su zaduženi da vode crkvu, a i narod, olakšati sve ono što nas čeka u 21. vijeku.
Talasi su Radio Svetigore, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika kao i svake nedjelje u ovo vrijeme. Naša emisija počinje u 21 sat, a večeras na vaše pitanja odgovara glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički. Oče Nikola, evo nastavljamo sa pitanjima, kako pristupiti čitanju Svetog pisma, pita slušalac. Da li postoji neki redosled ili pravilo za čitanje?
Pa redosled je napisan u samom Svetom pismu, a pravilo za čitanje, kao kad čitamo molitve, da bude usrdno sa molitvenim raspoloženjem srca i duše i da bude udubljeno u ono što se čita, jer je ono neiscrpna riznica mudrosti koje nam Gospod kroz Sveto pismo otkriva i da ga uvijek provjeravamo crkvom, da sami ne izvodimo zaključke i ne tumačimo, jer je to vrlo opasno, to rade i sektaši, i zato je posle svakog onog evanđelskog odlomka sastavni dio svake liturgije sveštenikova ili episkopova propovijed, jer ona nije ništa drugo nego jezikom crkve protumačeno evanđelje ili sveto pismo. Tako da treba sa dosta molitve, usrdnosti čitati sveto pismo onako kako je to po redu. Počnemo od Starog zavjeta, pa onda pročitamo jednu ili dvije glave, pa onda uzmemo iz Novog zavjeta, od Mateja, pa nadalje, pa možemo uzeti poslanice apostola Pavla, pa ako imamo mogućnosti i vremena, onda pročitamo i Psaltir, i on je vrlo važan, za njega Sveti Jovan Zlatoust kaže da je bolje da sunce stane nego da prestane da se čita Psaltir. Tako da sve ono što molitveno uradimo i pročitamo će se lakše prelijepiti za naše srce, za našu dušu, za naš um, i onda ćemo imati istinske koristi od tog i takvog čitanja.
Da li je važno znanje o vjeri ili je dovoljno samo njeno praktikovanje, oče, pita slušalac.
Pa odgovor je isti kao kad je u pitanju i ovo što smo govorili, nauka i religija. Ako praktikujemo, onda i znamo ono što praktikujemo i zašto praktikujemo. Jer da ne znamo i da nemamo saznanje o vjeri, onda bi to bilo prazno tumaranje. Ali naša vjera pravoslavna je vjera otkrovenja, Gospod je došao i to znanje nije uvijek na istom nivou, i zato Gospod i govori svojim učenicima u pričama, i zato i mi često kad nešto želimo nekome da objasnimo koristimo neke primjere i priče, jer i Gospod nama govorio kroz primjere i kroz priče. Tako da shodno našoj vjeri, našem istinskom praktikovanju, doći će i znanje o Bogu, a ne sigurno, jer se samo intelektom i samo umom i samo znanjem ne može dosegnuti do Boga, jer naša vjera nije mrtva vjera, jer to je vjera bez djela. Naša vjera je djelatna, naša vjera je praktična, naša vjera je povezana sa podvigom i ne može se bez nje zamisliti. Tako da jedno i drugo, što bude istinskije i bolje praktikovanje vjere, što bude veće udubljivanje u nju, onda će nam biti i mnogo jasnija pitanja o vjeri, a tu smo svakako, Bog nam je zato dao i pamet i um da možemo da razumijemo, da možemo da spoznajemo i u isto vrijeme da držimo, da praktikujemo, da se podvizavamo u svojoj vjeri.
Oče Nikola, da li je moguće ujedinjenje svih hrišćana, pita slušalac.
Pada mi na pamet one riječi Gospodnje i molitva Gospoda Isusa Hrista upućena Bogu i Ocu, da svi oče budu jedno. Kao što sam ja u tebi i ti u meni. Tako se Gospod Isus Hristos moli za sve one kojemu je Gospod Bog Otac povjerio. Odnosno moli se za cijeli svijet. Pa i naša molitva i naša težnja treba da ide u tom pravcu. Da svi jedno budemo, ali ne jedno po onom ili ovom mišljenju, nego jedno u Hristu Isusu, Gospodu našem, koji nam život daje. Da On bude taj oko koga ćemo se sabrati, jer crkva nije ništa drugo nego tijelo Hristovo kojoj je Hristos glava. E pa, mi se molimo Bogu da svi ljudi ovoga svijeta budu dio te zajednice koju ni vrata paklena ne mogu nadvladati. Da li će to biti, to je sad Božja volja i to je malo se mi o tome pitamo, ali se mi svakako molimo i sve ljude doživljavamo kao one koje su stvoreni po liku i po podobiju Božjem i svi imaju šansu da se nađu u tom jednom tijelu Hristovom, u tom jedinstvu sa svima nama, u tom jedinstvu sa Svetom Sabornom i Apostolskom crkvom.
Evo oče, naš slušalac kaže da je njegov komšija član jedne pentakostalne crkve i da je od njega saznao da se oni navodno pričešćuju sokom od grožđa umjesto vinom. Pa kako ovo objašnjava naša crkva, pita on.
Pa prvo, to se ne može nazvati crkvom. Sad smo govorili šta je to crkva, a drugo, što se tiče pričešće sokom od grožđa umjesto vinom, je nešto što je potpuno pogrešno i nepoznato predanju crkvenom i nešto što već nam govori da je riječ o sekti, a ne o crkvi, i da bi trebalo tu osobu iz komšiluka pomoliti se Bogu, pa je fino sa ljubavlju prići i rečići da niko od naših predaka nije bio član te neke takve zajednice, da je to nešto što je potpuno novo i da je to što oni tamo uče istina, da bi to neko prije nas sigurno praktikovao, a ne bi ovdje živote svoje davali da bi sačuvali jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, jedno krštenje i jednu vjeru u Gospoda Isusa Hrista koji nam se daje kroz vino i kroz hljeb, koji nam se daje kroz krv i kroz tijelo, koji sebe Duhom Svetim oprisutnjuje i koji tako ostaje prisutan kroz svete tajne, kroz crkvu svoju, kroz vjekove, vjekova i u sve dane našega života.
Da li i obični vjernici, mirjani, mogu biti proglašeni svetiteljima i da li je bilo takvih slučajeva tokom istorije crkve, pita slušalac.
Pa kako da nije? Dobar dio svetitelja koji se nalaze u žitijima svetih su upravo ljudi koji nisu bili iz klira. Jer, evo, imamo ih i ovdje u našem rodu, samo sad da se prisjetimo, tu je mučenik Stanko, tu su 40 mučenika koji su postradali sa dva sveštenika u crkvi u Momišićima gdje i ja služim. Tu je veliki broj onih hrišćana, može da se nađe u žitijama svetih. Tu je mučenik Vukašin iz Klepaca, tu je Jaglika Pivska, evo ovih dana se i nje prisjećamo, ne bez razloga, ako Bog da, u pripremi je i žitije njeno, koja je svoju mladost, svoju čednost sačuvala od onih koji su htjeli da je obeščaste, tako što se bacila u vatru da bi ostala i da bi sebe prinijela Bogu čista i neoskrnavljena, tako da su hrišćani koji nijesu, da tako kažemo, u kliru, ili kako naš slušalac kaže, obični vjernici, to nisu obični, to su pravi istinski svjedoci crkve Hristove i sigurno da ih je bilo puno, a u ostalom svaki onaj koji se krsti, on je prizvan da bude svet, kao što je svet Otac naš nebeski, riječi su Gospodnje i upućene svakom hrišćaninu. I upravo mi i dolazimo u crkvu i postimo i pričešćujemo se i trudimo se upravo da bi svoje tijelo i svoju dušu neprekidno osvećivali. Pa kad se pričešćujemo tamo pred pričešće, sveštenik kaže svetinje svetima. Dakle, oni koji se pričešćuju, oni se već smatraju svetima zato što nisu sveti sami po sebe, nego su sveti zato što se pričešćuju onim koji je izvor svetinje, izvor svetosti i upravo iz toga narod vjerni odgovara, jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, na slavu Boga Oca. Amin. Daj Bože da se svi nađemo na tom saboru svetih.
Oče Nikola, draga braće i sestre, poslušajmo sad svi zajedno pojanje dečanskih monaha i stihiru srpskim svetiteljima prije nego što pređemo na preostala vaša pitanja.
Yeah.
Pitajte sveštenik.
Bila je ovo stihira srpskim svetiteljima, pojanje monaha manastira Visoki Dečani. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara naš glavni i odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović. Za vas, draga braće i sestre, još jedan poziv da nam pišete, postavljate svoja pitanja, iznosite svoje probleme i tako učestvujete u ovim našim emisijama na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili da nas pozivate na brojeve telefona 041 230 050. Oče, naša slušateljka pita kako da sačuva koncentraciju na molitvi.
Ovo je problem sa kojim se svi susrećemo. Jako je teško sačuvati koncentraciju, pogotovo kada naš mozak primi u toku dana veliki broj informacija, kada kroz telefone, radio aparate, televizije i sve ostalo što nam bombarduje i vrši pritisak na naš ograničeni mozak, i onda kad posle takvog dana, još kad sve to začinimo našom nemarnošću i našim praznoslovljem i našim nekim lošim navikama, i dođemo uveče da stanemo pred ikonom, teško je onda smiriti se i naći koncentraciju na molitvi, ali u svakom slučaju ne treba to da nas pokoleba i da nas to uznemiri, da nas dovede do misli da, ne daj Bože, odustanemo. Treba se boriti, a Bog će dati blagodat koja će nas ukrijepiti i koja će nam pomoći da istrajemo na molitvi. Kad ćemo je dobiti, opet ne zavisi od nas samo, nego i od Božje volje, jer je to dar Božji.
Draga braće i sestre, oče Nikola, evo, nama se polako približava i kraj naše večerašnje emisije. Evo da zatražim oproštaj od naših slušalaca koji večeras zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju nisu dobili odgovore na svoja pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Evo i posljednjeg pitanja oče Nikola za večeras. U molitvi Oče naš kažemo: i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Da li to znači da nas sam Gospod uvodi u iskušenja i kako da razumijemo pravilno ovaj stih, pita slušalac.
Sve što nam se u životu dešava, dešava se po Božjem dopuštenju. Nekad smo mi uzroci toga što nam se dešava, a nekad i Gospod hoće nešto od nas. U svakom slučaju, i kada je ovo prvo u pitanju i kada je ovo drugo, treba da se molimo Bogu da nas sačuva i da nam da snage da to iskušenje izdržimo i da imamo čvrsto uvjerenje da je ono prosto plod ljubavi Božje koje nam se daje, kao što nam se daju neki prijemni ispiti u školama ili ispiti uopšte kada dobijamo i ocjene koji su za nas nekad i teški, ali oni su upravo ta provjera da vidimo da li ono što smo radili, ono što smo se trudili, da li je to dalo nekoga ploda. Vladika Atanasije često zna da kaže da Gospod više neće naivnog Adama u raju, nego hoće ljude istinski čvrste i duboke nepokolebljive vjere, da istinski svojom slobodnom voljom i ljubavlju i djelima to potvrđujući da hoće da budu stanovnici raja, a ne neko ko će opet posle nekog nagovora ili posle neke jabuke ili zmije da ponovo proda i pročerda onaj raj koji je Gospod nam spremio i koji nam je dao. Tako da svako iskušenje jeste upravo nova šansa i nova prilika da se prisjetimo Boga, da se još više prilijepimo uz Boga. I o tome najbolje, čini mi se, niko tako divno nije govorio kao sveti vladika Nikolaj, kad je govorio čak o neprijateljima u kojima on blagosilja neprijatelje, jer mu neprijatelji stvaraju iskušenja, ali on je to doživio na taj način da ih blagosilja, jer kaže: neprijatelji moji Gospode me gurnuše tebi u naručje, kao što gonjena zvijer prije nađe sklonište, tako i ja gonjen i iskušavan od neprijatelja svojih našao sam mira i spokoja u tvome naručju. Tako da ne znam ko mi je više učinio, da li prijatelji ili neprijatelji. Prijatelji su me neprekidno vezivali za zemlju, a neprijatelji su me gurali tebi u naručje. Zato blagoslovi Gospode i prijatelje i neprijatelje moje. Tako neka je blagosloveno i sve ono što nam Gospod šalje, jer nam to šalje iz neizrecive ljubavi svoje prema nama, jer čovjekoljubivi Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine.
Oče Nikola, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim poukama.
Hvala i vama i svim slušalcima Radija Svetigore.
Drago braći i sestre, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Pišite nam, naša mail adresa je pitajte.sveštenika@yahoo.com. Naš broj telefona je 041 230 050. U večerašnjoj emisiji na vaše pitanje odgovarao je glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, sveštenik Nikola Pejović. Posljednje pitanje bilo je vezano za molitvu Oče naš, pa ja Oče predlažem da za kraj poslušamo i ovu molitvu. A draga braći i sestre, do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, zovite nas i ostajte nam s Bogom.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Pitajte sveštenika. Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.